Toliau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei lygų priežastys ir galimybės jų išvengti. Pyktis ir agresija. Žmonės juokiasi trumpai, o pyksta kartais visą gyvenimą. Pyktis žaloja asmenybę. Daugelis žmonių ir ypač moterų yra metų metus kaupto pykčio saugyklos. Pyktis kartais įgyja tokias formas, kad pats žmogus jų nebet pažįsta. Ar jam tikrai pikta, o gal ilgu, gal jis tiesiog išalkęs. Žmonės dažniausiai pyksta dėl vienų ir tų pačių priežasčių, kai pasijunta nuvilti, apgauti, arba kai patiria didelį skirtumą tarp to, ko siekia ir to, ką gavo. Pyktis ir agresija minimi daugelį šios knygos vietų, nes tai labai stipriai neigiamai veikiantys jausmai ir emocijos. Ką gali mūsų mintys ir emocijos, labai vaizdžiai iliustruoja moksliniai tyrimai. Vienas mūsų klubo narys atnešė lenkišką laikraštį, Nieznanis Vet. Jame buvo straipsnis apie amerikiečių ir japonų mokslininkų atliktą įdomų eksperimentą. Jie į du vienodus indus prisėmė vandens iš to paties šaltinio. Eksperimente dalyvaujantiems studentams buvo pasakyta, kad viename inde yra negyvas vanduo ir į šį indą galima nukreipti savo neigiamus jausmus ir mintis. Kitame inde esas gyvybė trykštančių šaltinio vanduo. Jis turi gydomųjų galių, tad jį reikėtų nukreipti tik teigiamas emocijas, jausmus ir pagarbės mintis. Visą mėnesį abu indai daugelio studentų buvo veikiami atitinkamai teigiamomis ir neigiamomis emocijomis. Praėjus mėnesiui visų smerkiamas ir niekinamas vanduo tikrai tapo prarūgusiu negyvu vandeniu, o kitame inde buvęs vanduo įgavo tokią struktūrą, kokią turi lietaus vanduo. Ir be to jo energetinis potencialas išaugo iki šventinto vandens lygio. Aiškiau tariant, induose vanduo pasikrovė teigiamų ir neigiamų žmogaus jausmų energetiniais krūviais. Šiuo eksperimentu moksliškai buvo įrodyta, kad vanduo imlus žmonių jausmam, tiksliau tariant išoriniai energetikai. Žmogaus organizme yra 70-80%, o galvos smegenyse net 90% vandens. Kai žmogus vaikšto prisiliektas pykčio, neapykantos, nuoskaudos, nusivylimų, baimės ir kitų neigiamų emocijų, kaip tas susiraukęs veidas, jis pakrauna šiuo krūviu savyje esantį vandenį, tai neigiamai atsiliepia jo sveikatai, nes kūno ląstelės nebegali normaliai funkcionuoti. Ilgalaikės neigiamos emocijos skatina onkologinės prigimties lygų vystimasi. Medikai išoperuoja piktybinį auglį, šių emocijų sankaupų neišoperuoja, nepašalina ligos priežasties, tuo tarpu visa vertė atgaila, sunaikina ligos priežastį ir atkurdama teigiamas emocijas suteikia žmogui sveikatą, gyvenimo sparnus. Jos skatina kūrybą, dorą požiūrį į gyvenimą, gerą noriškumą, tarpusavio santarvę, meilę. Teigiamos emocijos yra pats geriausias vaistas nuo visų ligų. Žiūrint paveikslą dešinėje, mes, kaip suprantame, tai yra tas linksmasis veidas. Teigiamos emocijos yra pats geriausias vaistas nuo visų ligų. Pats geriausias vaistas nuo onkologinių ligų tai pašalinti iš savęs neigiamas emocijas, kitų žmonių ir savęs atžvilgių. Iš onkologinės ligoninės paskambino moteris. Norėdama sužinoti, kas atsitiko, kad po išpažinties ir paskutinio patepimo jos vyrui dingo 4. stadijos vėžys. Gydytojai šito paaiškinti negali. Atgailaujama buvo ligonių ir kunigų šnekantis ligoninės koplyčioje. Kunigas klausimais ir paaiškinimais atgailaujantį nukreipė teisingą visavertės atgailos linkme. Tai ligoniai padėjo suvokti savo gyvenimo klaidas, ligos priežastis. Jo nuodėmių laukas iš perpildyto nuodėmių indo per -37 sumažėjo iki +10 nepripildyto nuodėmių indo lygio. Iš antrojo piramidės lygio žiūrint 3. paveikslą pakilo iki 11. Tokiais atvejais pasveikstama be vaistų. Žmogus išlikdamas šiame lygyje pasveiksta visiškai. Pasiūlėjo jam perskaityti manąją knygą, nes nežinodama šios informacijos gali smuktelt atgal ir susigražinti ligą. Mano interesantai dažnai sutrinka ir net pykteliai, kai pasakau, jog jie yra pikti ir turi daug vidinės agresijos. Žmonėms nelengva šios bruožus atpažinti, ypač jei jie savi, O pagaliau atpažinus nelengva prisipažinti savo ir kitiems. Geriausia tai matosi iš šalies, kaip ir visada, o ypač diagnozuojant subtiliąsias žmogaus struktūras. Turėti vidinės agresijos jokių būdų nereiškia gatvėje ar darbe. Kiekvienam kipti į atlapus, nors būna ir taip. To nedarome, nes žinome, kad tai nepriimtina, kad tai neišsiauklėjimo, nekultūringumo požymis. Žmogaus piktumas ir agresyvumas dažnai būna vidinis, tad ir reiškiasi subtiliau. Per mintis poelgius, sprendimus, nuolatinės vienodas klaidas, nemokėjimas pripažinti, kad būni neteisus, ir nuolatinis ieškojimas priežasties kitose, per galimybės bendrauti ir draugų ratą, per atkaklumą siekiant tikslo ir tam naudojamas priemonės. Taip pat per savanaudiškumą bei egocentrizmą ir artimo žmogaus kančią, vaikų ligas ir nesėkmes, per vidinės šilumos ir gerumo trūkumą, negalėjimą sukurti šeimos, nesugyvenamumą ir taip toliau. Neretai šie bruožai pasireiškia bendra žmogaus gyvenimo filosofija, kurią galima apibūdinti tokiais žodžiais – moralu tai, kas naudinga. Šios savybės dažniausiai nesusiję su žmogaus išsimokslinimu, pasiekimais, taip pat su kitais jo būdo bruožais. Pas mane kasdien ateina žmonės, kuriuos galiu charakterizuoti taip – piktas, ramus ir nusivylęs, arba nepiktas, nenusivylęs, bet jautrokas. Mano nuomonė daugiausiai problemų gyvenime turi ir sukelia jų kitiems, žmonės turintys labiausiai nevykusi derinį – piktas, agresyvus, jautrus ir nusivylęs. Kerštingas, ilgai prisimenantis nuoskaudas, pikdžiugiškas. Bet jeigu pats tai suvoki, turi šansų šį bei tą pakeisti. Nuslopintas pyktis dėja niekur nedingsta. Nesitikėkit, kad jis savaime praeis. Jis tarsi teroristas, puolantis iš pasalų, sprogdinantis tarpusavio santykių tiltus, kuriais nebegali sugrįžti atgal. Pyktis ir visi sielvartai kaupėsi galvos smegenyse, kol sustingsta, susislegia ir pavirsta į pagėžingą depresiją, iš kurios išsivaduoti gali dėja ne kiekvienas. Ieškodami išeities žmonės dažnai pradeda alinti save girtavimu, narkotikais, įsivelia į agresyves grupuotės. Nuoskaudų kaupimas vienam grandioziniam barniui niekam tikęs sprendimas. Fiziniu smurtu išreiškiamas pyktis yra žalingas ne tik pykstančiam, bet ir kitiems į pykčio smurto sūkurį įtrauktiems žmonėms. Po tokių smurtinių išpolių tenka gyventi su žmonėmis, kurių neapkenti tu ir kurie neapkenčia tavęs. Tai galingas sielos ir galvos smegenų valdymo struktūrų naikinimo mechanizmas, kuris skatina onkologinės ligas, pradžioje pasireiškiančias per nervinius spazminius priepolius, skatinančius bioenergetinių duobių atsiradimą, vidurių užkietėjimą, aukštą kraujospūdį, stenokardiją, galūnių tirpimą, nemigą ir panašiai. Po nuolankumo skraisti kaukę kartais slepiasi slidus kerštautojai, kurie siekdami savo tikslų mėgsta manipuliuoti kitais. Jei esi kieno nors nemėgstamas, pats to nusipelniai. Nereikia pamiršti, kad ne visi turi humoro jausmą, o tokį turintiems humoras per gilę žaizdą vis vien suteikia skausmo. Dėl to nejuokinga, o skaudu nors ir bandoma šypsotis. Nemažai žmonių mano, kad demonstruoti savo pyktį geriausias būdas dominuoti. Tai ypač praktikuoja tie, kurių jausmų paletė nuo įsiučio iki pasitenkinimo. Tokių žmonių gyvenime pakanka kraštutinumų. Viena diena juoda, kita balta, jie bet ką gali išvesti iš pusiausviros, taip pat nevengia smogti žemiau juostus. Tokių žmonių kredo tikslas pateisina priemonės. Už pykčio dažnai slepiasi kiti jausmai, o kartais ilgai slopinamas pyktis taip iškraipomas, kad virsta kitų jausmų, pilku liūdesiu, nuobodoliu nusivylimu ir kitu. Pykčio priežasčių išsiaiškinimą dažnai komplikuoja keistas mūsų siekis įtikinti save ir kitus, kad visiškai nepykstame. Todėl labai svarbu pykti nekaupti, o nedelsiant jį neutralizuoti dvasinę atgailą ir dvasinę komuniją. Ir pamiršti, jokių būdų nevarykite jų užmaršti pykčio be atgailos, nes jo naikinančios veikimo galimybės nesumažės. Įdomu tai, kad gydytojai sukauptą savyje pyktį, neapykantą ir kitus neigiamas emocijas ir jausmus operacijų metu gali pernešti pacientui, tuo sujaukdami ir šiaip jau ne visai harmoningą pastarojo sielų struktūrą. Narkozės metu subtilusis ryšys tarp paciento bei chirurgo ir operaciją aptarnaujančio personalo išlieka, tad jie vienas su kitu stipriai sąveikauja. Vienam vyriškį operavo šlapimtakius. Po operacijos jam nuolat kildavo šlapimtakių uždegimai. Pasirodo ir chirurgo šlapimtakių bioenergetika buvo silpna. Tokia liko ir paciento bioenergetika. Kadangi chirurgo šlapimtakiai neoperuoti, tai jų apsauga nors ir minimali, bet pakankama, o pacientui buvo per maža. Kai operaciją atlieka chirurgas turintis tvarkingas sielos ir galvos smegenų valdymo struktūras, paciento imuninė sistema stiprėja ir jis daug geriau ir greičiau sveiksta. Ta patį galima pasakyti ir apie operacijoje dalyvaujančius kitus žmonės. Priešingų atveju pacientui gali atsirasti rimtų problemų ir net visam laikui. Jonavoje diagnozavau jauną moterį. Jos lytinės sistemos rodikliai labai geri, nors gimė turėdama problemų. Diagnozuojant išaiškėjo, kad šis stebuklingas pagerėjimas įvyko operacijos metu, kai šalino miomą gimdoje. Per 50 metų amžiaus ją operavusios gydytojos lytinės sistemos rodikliai pasirodė besa tokie patys. Štai kur gydytojos gydymo stebuklo esmė. Važiuodamas į Klaipėdą užsukau pas pažįstamus. Šeimininkai pasiskundė kepenų negalę, peržvelgiau bioenergetiką ir nieko rimto nepastebėjęs, patariau nesijaudinti. Po pusmečio užvažiavau vėl ir jis vėl prakalbo apie kepenis. Peržvelgiau dar sykį. Vėl nieko nepastebėjęs pasakiau, kad arba aš kažko nežinau, arba viskas tvarkoje. Užvažiavau dar po 5 mėnesių. Šeimininkas ir vėl prisiminė kepenų skausmą. Pradėjau analizuoti pokyčius ir jų priežastis minėtose laiko atkarpose. Pasirodo, kad agresyvių struktūrų atakos bioenergetika 80 cm, o apsauginės 90 cm. Todėl normaliai žmogus skausmo nejaučia, o kai išgeria alkoholinių gėrimų, pajunta skausmą ypač kitą dieną. Agresyvi struktūra tai pykčio, neapykantos keršto ir kitų neigiamų emocijų sankaupos, pasilikusios žmogaus sieloje po incidentų pasireiškusių mintimis, žodžiais ir darbais. Žmogaus kepenys labai jautrios alkoholiui. Jeigu jos jaustų fizinį skausmą dėl laikino bioenergetinio nepakankamumo, tai žmogus niekada negertų alkoholio. Išgėrusi 300 ml 40% stiprumo alkoholio, kepenys atsiduria apie 3,5-4,5 bioenergetinėje duobėje. Tad turėtų jausti tokius pats skausmus, kaip gimdanti moteris. Kepenų funkcijos sutrinka be fizinio skausmo, todėl žmonės mano, kad nieko blogo nenutiko ir toliau girtauja, taip darydami savo meškos paslaugą. Diagnozuojamojo vyriškio padėtis buvo kiek kitokia. Atsiradus 3,5 metro bioenergetiniai duobiai, agresyvių struktūrų bioenergetika nuo 80 cm išaugo iki 4,3. O tai didžiulė onkologinė agresija, sugebanti per trumpą laikotarpį liguistai pakeisti kepenų būklę. Ir tuomet jie skauda tol, kol vėl normalizuojasi. Atsistačius pirminiai būsinai skausmai dingsta. Peržvelgiau nuodėmės, dėl kurių atsirado agresyvių struktūrų. Ir matau, kaip jis jaunystėje įpykęs su kažko bando aiškinti santykius ir net susimuša. Su kuo ten jaunystėje mušėjai, įsiklausiu. Žmogus paklausė, kiek tada jam buvo metų. Aš pasakiau, kad apie 14. Tuomet jis paprašė pažiūrėti prisiminto atvejo pasekmes. Nustačius, kad jo sveikatai pakenkė būtent šis atvejis, jis papasakojo, kad būdamas gal 15 metų pakėlė ranką prieš tėvą, norėdamas jam įkrėsti už tai, kad šis pradėjęs girtauti, negrįžti į namus ir nebesirūpinti šeima. Vaikino ūgis buvo 1,80 m, o tėvo nesiekė ir 1,70 m. Taigi, būdamas aukštesnis, pagalvojo, kad laikas pradėti auklėti jėga. Taigi, visus 24 metus po šio incidento agresijos bioenergetika dirbo savo žalingą darbą. Kėsinosi agresoriaus kepenis, nes kol nėra atgailos bei susitaikymo, ši neigiama bioenergetika savaime neišnyksta. Paaiškinau, kad reikia per atgailą sunaikinti nuodėmes, susitaikyti su tėvu ir padėtis pasitaisys. Užsukau po 3 mėnesių. Buvo šiltos birželio dienos. Atvykęs paėmiau alaus, nežinojau, kad pažįstamas mėgsta alų. Atvykęs į sodybą, išėmiau iš bagažinės ir nešuosi rankose, o jis žiūri į mane ir sako, žinai, aš tamsiojo negeriu, geriu šviesoj, nuo jo neskauda kepenų. Susėdam už stalo, prisiminiau ankstesnius pokalbius apie šį svarbų organą ir nejučia išgurkšnojo mano tamsualų bei dar 2 butelius jo šviesių. Rytojus dieną pasidomėjau, kaip jo kepenys. Žmogus pasakė, nejaučias jokių skausmų ir pridūrė, kad galvojas, jog skausmas nuo alaus. Buvau užsukęs dar porą kartų, bet per tą laikotarpį kepenys daugiau jam nesykio neskaudėjo. Taigi niekas savaime neatsiranda ir niekas neišnyksta. Nors seniai išspinduliuotas pyktis pasimirš, tačiau neišnyks, o skatins piktybinių lastelių augimą tol, kol nebus atgailos. Palangoje rajonų sveikuolių klubų vadovų pasitarime trumpai išdėščiau savo išvadas apie dvasinių ir fizinių kūno ligų tarpusavio ryšį. Pykčio nuoskaudų nusivylimų išgašių ir kitų nervinių stresų metu žmogaus kūnas reaguoja labai racionaliai, laikinai sustabdydamas šlapimo įsiskirimo, maisto įsisavinimo ir kitas funkcijas, išmesdamas į kraują adrenaliną bei kitas fizinę jėgą skatinančias medžiagas, kad žmogus, kaip ir kitos pasaulyje egzistuojančios gyvos būtybės, galėtų kautis arba bėgti nuo užpuoliko. Adrenalinas suteikia raumenims papildomos fizinės jėgos ir kaunantis arba bėgant sudega. Tačiau šiandieninėme gyvenime bei įnirtingų kautynių, nei bėgimo beveik nebūna. Pasilieka tik gilus ir ilgalaikiai stresai, kurių metu pagamintas adrenalinas veikia kūną kaip nuodas. Čia truputį noriu sustoti, nes Masaru Emoto sako, kad adrenalinas užima antrą vietą po gyvatės nuodų. Kadangi jo cheminė formulė panaši į cholesterolio, tai panašios ir neigiamos pasekmės. Jis kaupiasi kraujagyslėse, kraujyje ir kitose kūno vietose. Jei stresai padėriami retai, tai organizmas išsivalo, o jeigu jie dažni, tai atsiranda rimtų problemų. Išgirdęs mano aiškinimus, Šiaulių miesto sveikuolių klubo vadas atsistojo ir papildė tai konkrečių pavyzdžių. Jis papasakojo atvejį, kai jų klubą žmogus atėjo patarimu. Poliklinikoje kraujo tyrimai parodė smarkiai padidėjusi cholesterolio kiekį. Gydytojai patarė iki minimumo sumažinti mėsos ir riebalų kiekį mitybos racione. Žmogus visą mėnesį maitinosi vegetarišku maistu, o kai kraujo tyrimą pakartojo, nustėro, cholesterolio kiekis kraujyje buvo dar didesnis negu prieš mėnesį. Gydytojas patraukė pečiais, nežinodamas, ką patarti. Tuo kart pečiais patraukė ir sveikuolių klubo vadas. Dabar po mano išsakytų minčių jis galvoja, kad turės ką pasakyti tam žmogui. Interesanto šeimoje barniai vos ne kasdien įsisiubuodavo iki taifūno. Prasidėdavo neįtikėtini kaltinimai, žeidinėjimai, būdavo prikišama praeitis, kilmė, pinigai. Viskas pasibaigdavo isterija, durų trankimų, valerijono lašais, ašaromis ir dar ilgai negestančių pykčių, kuris ne tik neleidžia normaliai gyventi, bet ir labai kenkia sveikatai, ypač nervams, skatindamas kraujagyslių ir onkologinės ligas. Pritariu sveikuolių programoms, ypač toms, kurios skatina kūno fizinį krūvį, numato kasdienės mankštas su bėgiojimais, maudynėmis, krepšinio, tinklinio, teniso žaidimais ir kita. Tokios mankštos ir sportas ne tik sustiprina fizinį kūną, bet ir sudegina adrenaliną bei kitas medžiagas, įsiskiriančias stresų metu. O kartu padeda išvengti daugelio ligų. Visų nesėkmių priežasčių reikia ieškoti savyje, bet paprastai žmonės kaltina kitus, nes taip daug paprasčiau ir lengviau. Iš tikrųjų, žmogus yra pats kaltas dėl savo nesėkmių, nes pats sunaikina Dievo palaimo šviesą. Ir dėl jo padarytų nuodėmių tamsusis pasaulis lemia jam nesėkmės, ligas bei kitas negandas. Tamsusis pasaulis tikrai suras galimybę, kaip ir kuo pasinaudoti. Jam tik svarbu, kad būtų atviri kanalai. Vienas 45 metų vyras prieš 15 metų atvyko pas mane dėl įkankinusios astmos. Nustačius, kad jis turi ir dar didesnė bėda, kurios aš negaliu pašalinti, nes tai žmogus, kuris neigiamai veikia jo sveikatą, tai yra jo pirmoji žmona. Tuomet savo tyrimėjimuose buvau dar naujokas, todėl nežinodamas, kaip elgtis, palikau viską kaip buvę. Grįždamas namo, jis sako žmonai, na matai, atvažiavom, žmogus pavaikščiojo su vėlukė, o dabar važiuojam kaip kokie kvailiai namo. Tačiau koks buvo jų nustebimas, kaip po trijų dienų išėjęs pasivaikščioti į lauką, žmogus pajuto, kad jam pasidarė lengva kvėpuoti. Jis galėjo išlipti laiptais į trečią aukštą, nė karto nesustojęs, nors prieš tai tekdavo ilsėtis kelis kartus. Iš nuostabos jis negalėjo atsitokėti, betgi tai stebuklingas žmogus, nusprendė jis. Po mėnesio, važiuodamas pakeliui, užsukau pas juos. Šeimininkė padengė stalą vakarieniai, šeimininkas atnešė butelį. Pašnairavęs į butelį pamačiau, jog man nereiktų gerti. Bet nenorėdamas pasirodyti kategoriškas, neatsisakiau. Šeimininkas ir sako man, žinai, sausio mėnesį turėjau dalyvauti medicinos komisijoje, kur man iki gyvenimo pabaigos būtų pripažinę invalidumą. Dabar jo negausiu, nes esu sveikas. Tada aš jam juokaudamas pasiūliau viską gražinti atgal. Jis pasakė, jog to daryti nereikia ir kalba pasibaigė. Po kelių dienų apie vidurdienį jis man paskambino skūsdamasis baisių astmos priepuolių užklupusių kelionėje. Žmogus vos nenumirė, nes vaistų nebuvo pasiėmęs. Aš supratau savo klaidą ir po atgailos viskas sunormalėjo. Praėjus pusmečiui, tas pats mano pažįstamas skambina iš Krymo ir prašo pagalbos. Pasirodo, jis buvo gavęs kelialapį į vieną iš Eupatorijos sanatorijų. Kambario draugas jam pasiūlęs pasigydyti adatomis, nes šios jam labai padedančios. Mano pažįstamas paklausė ir pradėjo vaikščioti procedūras, tačiau jau po antrojo senso astmos priepuolį iš kažkur vėl atsirado. Jam paaiškino, jog gydimas adatomis yra rizikingas, nes mažiausia gydytojo klaida gali sukelti didelį pavojų sveikatai. Vonios nėra pavojingos, todėl jam patariau geriau tęsti šį gydymo būdą, nes taip galės pagerinti medžiagų apykaitą. Prieš keletą metų patikrinau jos sveikatos būklę ir paaiškėjo, jog ta bėda, dėl kurios aš jam anksčiau nieko negalėjau padėti, buvo prostatos vėžys. Paskambinau telefonu ir pasiteiravau, kiek kartų jis keliasi naktį šlapintis. Atsakė, jog 3 ar net daugiau. Man paaiškėjo, kokia jos sveikatos būklė. Tai atpildas už įvykusias skyrybas bei buvusios sutuoktinios struktūrų naikinimą pykčio. Taigi ir išsiskyrus reikia gyventi santarvėje ir nenaikinti nei savo, nei buvusios sutuoktinios struktūrų. Nes vedybos labai sutvirtina tarpusavio ryšius, o jų ardymas labai žalingas kiekvieno žmogaus sveikatai. Tiesa, nepasidomėjau savo pažįstamojo buvusios žmonos sveikatą, bet manau, jog ir jai gyvenimas atsekėjo savo. Nereikia skleisti neapykantos ir nesantarvės tarp tautų, religijų bei partijų, net tarp atskirų žmonių, nes tai yra tamsiojo pasaulio pinklės. Jis stengiasi įvilioti į savo zoną tautos patriotus ir kitataučius, kitų religijų ir partijų atstovus. Nes neapykantos skleidimas tamsiam pasauliui atveria maitinimosi kanalus. Atgimimo laikotarpiu Lietuvoje viena labai aktyvi patriotė, naudodamasi spaudą ir televiziją, demonstravo savo neapykantą komunistams ir kitataučiams. Kai ši moteris kartą po išpažinties norėjo priimti šventąją komuniją, ši iš kunigo rankų nukrito ant grindų. Kunigas pasijuto labai nejaukiai, nesmagu pasidarė ir moterį. Netoliese stovėjusi aiškiaregė išgirdo, pasak jos, tokius Kristaus žodžius: geriau man būti prie kojų, negu tavo nešvarioje burnoje. O štai visiškai kitoks agresijos atvejis. Viena vidurinės mokyklos direktorė, perskaičiusi knygą, kreipėsi į mane pagalbos, laukėsi jau 4 vaiko ir vyras primiktinai reikalavo pasidaryti abortą. Vyras į knygą net žiūrėti negalėjo, o žmona vadino sektantė. Diagnostika parodė, kad iščiose augančio 8 savaičių kūdikio agresija tėvo yra labai didelė. Tai atsakomoji reakcija į tėvo kėsinimas jį nužudyti. Po apvaisinimo kūdikis jau sugeba reaguoti, agresyviai reaguoti į aplinkinių agresiją ir siugdyti neapykantą jiems. Dažnai tėvams noras daryti abortą praeina ir kūdikis auga iščiose toliau. Bet agresija jau suformuota, ji nepranyksta, jeigu tėvai neatgailauja. Už šią nuodėmę tėvai augantį vaiką myli ir labai pergyvena, kai šis jų negerbė ir nemyli, o ir apskritai yra agresyvus jų ir aplinkinių žmonių bei viso pasaulio atžvilgių. Kūdikio agresyvios struktūros auginant įščiuose vystosi ir tada, kai motina su tėvu neštumo metu pykstasi arba esama kitokios motinos nesantaikos su artimaisiais, kaimynais ir kitais žmonėmis. Įščiuose užaugintas agresyvus vaikas šią agresiją nešioja visą gyvenimą. Ne tik kaip atpilda tėvam užskriaudą, bet ir kaip naikinančia jo paties likimą bei sveikatą programą. Tai tikra nelaimė žmonėms, pačiam vaikui bei jo palikuonims, nes laiku bėgant ši agresija stiprėja ir gali virsti terorų tėvų, savo vaikų ir kitų žmonių atžvilgių. Vaikas perskaitė šią knygutę, neturėtų pykti ant tėvų už tokį savo likimą, kur kas vertingiau būtų, jei jis pats nuoširdžiai atleistų jiems ir visiems kaltininkams, kurie padėjo įklimti į nuodėmes ir kartu prašytų Dievo atleisti jiems visiems nuodėmes bei suteikti šventąją komuniją. Pyktis ir neapykanta tėvams tik didina agresiją ir gilina neigiamas jos pasekmes. Dažnai agresijos šaknys glūdi tolimoje praeityje, kurios tėvai net nežino. Kartą diagnozuodamas matau vaizdinius. Pavyzdžiui, vyrą rimbu plakantį moterį, kitas sykį juodais drabužiais vilkinčią moterį kūdrą metančią kūdikį. Iškyla įvairios žmonių praeityje pergyventos agresijos bei prievartos situacijos, karai, žudynės ir taip toliau. Agresyvios struktūros po kurio laiko pradeda skverbtis iš galvos smegenų per sielą į dar aukštesnės struktūras. Žmonijos dvasiai tai greitai reaguoja, įkeičia kai kurias agresyvaus žmogaus sielos ir galvos smegenų struktūras agresoriaus galvoje, performuodama jas į agresyves, kai kurių jo paties organų atžvilgių. Agresyvios galvos smegenys skatina piktybinių lastelių augimą žmogaus kūno organuose, pamažu pradeda vystytis onkologinė liga. Tokiu būdu žmonijos dvasia apsisaugo nuo sunaikinimo, onkologiškai naikindama patį agresorių. Mano tyrimai rodo, kad daugiau negu 80% ligų prigimtis yra onkologinė. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis ligų tarpe onkologinės ligos užima trečią vietą. Taip yra dėl pykčio, neapykantos, nusivylimų, nuoskaudų, agresijos ir kitų neigiamų emocijų, sukilusių pačiame žmoguje. Tūkstančiai ligų pavadinimų, tokių kaip struma, žaizdos, cistos, miomos, hemorojus, alergijos, niekada neatspindi tikrosios jų atsiradimo priežasties. Medikai sėkmingai gydo tik bioenergetiškai silpnas piktybinės ląsteles, nepiktybinius auglius, kai onkologinė įtampa iki 50%. Pusiau sėkmingai bioenergetiškai stiprės, bet organizmui dar įveikiamas piktybinės ląsteles. Tačiau yra visiškai bejėgiai prieš stiprią bioenergetinę agresiją turinčias piktybinės ląsteles. Šios ląstelės gyvybingesnės už normales ląsteles, tad jų nesunaikina nei pati stipriausia cheminė terapija, nei švitinimas. Šių agresyvių ląstelių apsauga sustiprėja, kai jos sudaro susirgymo židinį. Kuo židinys didesnis, tuo stipresnė nepiktybinių ląstelių kolektyvinė bioenergetinė apsauga. Taigi labai svarbi yra laiku atlikta atgaila, agresijos neutralizavimas galvos smegenyse ir savalaikės medicininės profilaktinės bei gydymo priemonės židinių lokalizacijai. Svarbiausia yra suvokti, kad pyktis ir agresija naikina pykstantį, o ne užpykdžiusį. Jeigu nori greičiau susinaikinti, pyk ant žmonių likimo valdžios, aukštink save, augink didybės maniją, puikybę ir kitą, pagieža. Yra pati geriausia trąša onkologiniai lygai klestėti. Ir net geriausias medikas čia nepadės. Tik gal pratęs dvasinės ir fizinės kančias. Jeigu pats sau nepadėsi, tai ir Dievas tau nepadės. Jeigu pats neišsivalysi nuo susikaupusio sieloje purvo, tai nepadės arba labai menkai padės. Tabletės ar operacija. Dar sykį primenu, kad išoperavus auglį, jo priežastis pyktis ir agresija neišnyksta. O to purvo tų įvardintų ir neįvardintų nuodėmių būna ir nesavų. Kai kurios iš jų gali būti jau duotos. Jos gali būti tarsi likimas paveldėtas iš tėvų protėvių. Manyčiau, kad išmintį sveikame kūne sveika siela reikėtų perfrazuoti. Esant sveikai sielai, sveikas ir kūnas. Išties, pasak filosofo Vydūno, jei žmogus teisingai mąstys ir teisingai elgsis, tai jam nei galva nešaus mintis girtauti, rūkyti, griauti aplinkinių dvasinę pusiausvyrą ir pačiam priartėti prie pavojingos savižudybės, insulto, infarkto ar onkologinės ligos ribos. Kuo mažiau žmogus kenks, sieks apkartinti jų gyvenimą, tuo ir jo gyvenimas bus giedresnis, darnesnis. Kiekvienas iš mūsų turime šėtono prado, visi mes esame nuodėmingi. Tik vieni labiau, kiti mažiau, vieni vienokiomis įdomis aptekę, kiti kitokiomis. Dėl to visi esame ir nuostabus, ir puikus, ir šiek tiek, o kartais ir tikri pabaisos. Tai priklauso nuo sielos tyrumo, padedančio ne tik atsverti gyvuliškus instinktus, bet ir įveikti juos.